Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 6. januarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Oko 100 radnika građevinskog preduzeća Vranica okupilo se ponovo ispred zgrade federalne vlade tražeći svoja prava.
Mi nećemo odustati, jer ovo nam je zadnji korak i zadnji potez koji možemo napraviti. Ali pozivamo državu da stane, da zaštiti radnike u Bosni i Hercegovini, da se definiše njihov status.
Sjednica Komisije za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine biće održana 12. januara. Na dnevnom redu je razmatranje podobnosti i davanje mišljenja preporuke za potvrđivanje Vjekoslava Bevande za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg vijeća ministara. Raspodjela sredstava sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine obustavljena je već 2 dana, čime je praktično trezor Bosne i Hercegovine ostao zaključan.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje i izvijestio sve relevantne faktore u ovoj državi, a i mi iz Ministarstva financija smo na vrijeme upozoravali da će se to desiti, pošto ni do ovog trenutka država nema svoj budžet.
Muškarac koji se juče polio benzinom i zapalio ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu nalazi se u teškom zdravstvenom stanju. Zbog nemogućnosti vraćanja duga od 80.000 konvertibilnih maraka, danas Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu isključeno grijanje. Bivši šef turskih vojnih snaga, general Ilker Busberg, uhapšen je zbog optužbi za pokušaj rušenja vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Desetine osoba ubijeno u samoubilačkom bombaškom napadu u centru Damaska, saopštila danas sirijska državna televizija. Jedan Litvanac raznio se bombom u blizini američke ambasade u Vilniusu, ali se vjeruje da sama ambasada nije bila meta. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju danas Badnji dan pripremajući se za Božić. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH, čija je jedina tačka dnevnog reda potvrđivanje i imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, zakazana je za četvrtak 12. decembra. Predsjedništvo BiH jučer je na hitnoj sjednici donijelo odluku o imenovanju Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg vijeća ministara. Vlada Federacije BiH tražit će od uprave građevinskog preduzeća Vranica da radnicima uplati zdravstveno osiguranje za 1 mjesec. Federalna vlada obavezala je Eldara Trhulja, ministra energije, industrije i rudarstva, da formira komisiju koja će utvrditi da li je privatizacija u tom preduzeću bila legalna. Inače, oko 100 radnika Vranice okupilo se danas ispred zgrade vlade tražeći isplatu plata koje, kako tvrde, nisu dobili više od 5 godina, kao i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Nihada Bojadžića. U optužnici se između ostalog navodi da je Bojadžić u svojstvu zamjenika komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu Vrhovne komande armije BiH učestvovao u mučenju, nečovječnom postupanju, prisiljavanju na rad, nanošenju teških tjelesnih ozljeda, seksualnom zlostavljanju i silovanju nad civilima hrvatske nacionalnosti i pripadnicima HVO-a zatočenih u objektu Muzej bitka na Neretvi u Jablanici. Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti izmirenja duga danas je isključeno grijanje. Ova institucija kulture jedna je od 7 od državnog značaja koja je zbog financijskih problema pred zatvaranjem. Istovremeno, Zemaljski muzej BiH dobio je 50.000 maraka od vlade Federacije BiH, namijenjenih za pokriće režijskih i troškova održavanja. Albanska policija danas je isporučila SAD-u kosovskog Albanca Hektora Keljmendija, optuženog za trgovinu ljudima. Keljmendi je uhapšen u aprilu kada je ušao u Albaniju sa Kosova na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde predviđa tešku 2012. zbog krize u zoni eura, kao i pad svjetske privrede i tešku situaciju u afričkim zemljama. Lagarde je u Johannesburgu rekla da je predviđen rast od 4%, ali da bi on mogao da bude u padu i da će podaci biti poznati oko 25. januara. Američki predsjednik Barack Obama predstavio je novu vojnu strategiju SAD-a u Pentagonu. Američka vojska po njegovom će planu postati manja, ali uz održanje svjetske moći i skretanje fokusa na područje Azije i Pacifika. Oko 25 osoba je ubijeno, a 46 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u centru Damaska, saopštila je danas sirijska državna televizija. Video snimak ukazuje da je meta napada bio policijski autobus, što je potvrdio i jedan zvaničnik. Nekoliko raketa je danas palo na područje zelene zone u centru Bagdada tokom vojne parade. Nema podataka o žrtvama niti o materijalnoj šteti. 4 pripadnika NATO ubijena su danas u bombaškom napadu u Kabulu, a još jedan u odvojenom napadu na jugu zemlje. Od početka godine u Afganistanu je ubijeno 9 pripadnika NATO snaga. Najmanje 6 ljudi je ubijeno, a 10 povrijeđeno u napadu na crkvu u sjeveroistočnoj Nigeriji. Incident se dogodio kada je grupa napadača upala u crkvu u gradu Gombe, prijestolnici istoimene države. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Badnji dan i Badnje veče, pripremajući se za proslavu Božića. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu sutra će služiti mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. U Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura kreće se od 0 do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Oko 100 radnika građevinskog preduzeća Vranica okupilo se ispred zgrade federalne vlade tražeći svoja prava. Od kraja 2005. godine pa do danas nije im uplaćivano penzijsko i zdravstveno osiguranje, a od oktobra 2008. godine ne primaju punu platu. Podršku radnicima Vranice pružilo je i 10 radnika hidrogradnje. Oni nisu dobili dozvolu za okupljanje, ali su u generalnom štrajku već 2 dana i radnici hidrogradnje traže isplatu plata i mogućnost da rade. Slušamo Aidu Đugum.
20 dana oko 160 radnika Vranice je u generalnom štrajku, a njihovi zahtjevi su isplata doprinosa za penzijno i zdravstveno osiguranje. Član štrajkačkog odbora Safet Šabeta kaže da ne primaju punu plaću već 3 godine.
Imaju prema našem čovjeku samo plata, cirka znači od 10 do 15 hiljada po čovjeku. Vama je svima poznato šta je bila Vranca, da je bila gigant, da smo radili u više zemalja i evo u poslijeratnom periodu zatvorili smo ovaj OUR koji smo imali u Rusiji, zatvorili smo jedan ovaj radnu jedinicu u Njemačkoj, 20 godina smo radili u Njemačkoj naši ljudi. I možete misliti ako su naši ljudi mogli raditi u Njemačkoj, jel postoji negdje zemlja u svijetu da nismo mogli raditi, ili jel dokaz na primjer da trebamo sad nišaniti ili pokaziva zgrade koje je Vranca napravila u ovome gradu.
Džafer Bogučanin, predsjednik štrajkačkog odbora Vranice, kaže da radnici traže samo ono što su zaradili i da od zahtjeva neće odustati.
Dok se naši zahtjevi jednostavno ne riješi, mi nećemo odustati, jer ovo nam je zadnji korak i zadnji potez koji možemo napraviti. Ali pozivamo državu da stane, da zaštiti radnike u Bosni i Hercegovini, da se definiše njihov status.
Održan je sastanak predstavnika Vranice sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem. Obećano im da će vlada Federacije obavezati upravu preduzeća da se uplati zdravstveno osiguranje za jedan mjesec, te da će oformiti komisiju koja bi trebala utvrditi da li je legalno provedena privatizacija ovog preduzeća. Radnicima Vranice tokom protesta podršku su pružili radnici hidrogradnje, koji su već 2 dana u generalnom štrajku. 28 godina Mirsad Džano je zaposlen u ovom preduzeću.
Mi smo bukvalno gladni, mi smo na ulici. Znate, možda je grubo reći, ali kako opstati? Kako opstati da spasimo naša radna mjesta? Imam volju za rad, ali on ne daju da radimo, uništavaju materijala, nema. Ja bi volio da mogu odmah raditi, ali ne mogu raditi ako nemam plati. Ako plata kasni 15 mjeseci, za kog radi?
Uprava hidrogradnje tvrdi da su radnici nezakonito obustavili rad nakon što je u javnosti objavljena informacija o prodaji zgrade direkcije. Uprava je spremna, navedeno je u saopštenju, pregovarati sa predstavnicima radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Raspodjela sredstava sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje, kao što je i očekivano, obustavljena je već 2 dana, čime je praktično trezor Bosne i Hercegovine ostao zaključan. Potvrdio je ovo izjavi za Radio Slobodna Evropa i zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, odakle svi nivoi vlasti crpe oko 70% sredstava u svoje budžete, sukladno zakonu je blokiran. U zakonu decidno stoji kako se raspoređuje taj novac, da se prvo podmiruje država, vanjski dug, distrikt Brčkovišta ostane identitetima i nižim nivoima vlasti. Pošto nema osnovne stavke, znači, a to je država, jer ona je prva nabrojana, onda ne možete nikakvom računicom doći ni do ostali nivoa vlasti koliko im treba da se prazni. Direktor uprave za indirektno oporezivanje i izvijestio sve relevantne faktore u ovoj državi, a i mi iz Ministarstva financija smo na vrijeme upozoravali da će se to desiti, pošto ni do ovog trenutka država nema svoj budžet, niti privremeno financiranje, niti bilo šta, jednostavno jednostavno došlo je do blokade tog računa. Očigledno da budžet više nije stvar ekonomskih stručnjaka, niti ministarstva financija, niti slično, da je to stvar političara. Bilo je, kako sam ja razumio, 30. i 31. da su oba doma usvojili nekakav vid budžeta i privrednog finansiranja sa obavezom da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u roku 7 dana napravi ko neki budžet. Predsjedništvo je prekjuće je to uradilo i vratilo ponovo vijeću ministara. To šta su vratili, kako mi u ministarstvu financija, evo do ovog trenutka, nismo ništa dobili od vijeća ministara, niti znamo šta je činit, ni kako čini.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Muškarac koji se juče polio benzinom i zapalio ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu je stabilan, ali u teškom zdravstvenom stanju, govori glasnogovornica Kliničkog centra u Sarajevu Biljana Jandrić.
Pacijent koji je juče primljen u Klinički centar zbog opekotina nalazi se u intenzivnoj jedinici klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Pošto se radilo o izuzetno dubokim opekotinama, 35% površine tijela, sinoć je urađen jedan operativni zahvat u cilju očuvanja cirkulacije na nogama. Pacijent je trenutno stabilan i provodi se intenzivna reanimacija, ali napominjemo da zbog ovako dubokih opekotina, nažalost, uvijek postoji mogućnost komplikacija, tako da moramo biti vrlo oprezni.
Budžetski korisnici i građani ne znaju šta ih u ovoj godini čeka dok vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona traži što bezbolniji način prevazilaženja krize u budžetu. Studenti, međutim, mogu odahnuti, sredstva za stipendiranje će u ovoj godini biti. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Kantonalna vlada i resorno ministarstvo najavili su danas da će se u budžetu za 2012. godinu naći sredstva za stipendiranje studenata u narednoj akademskoj godini. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade HNK.
To je jedan proces koji nije on upitan bio ni prošle godine. Dakle, svi studenti koji su prema pravilniku ostvarili pravo na stipendiranje, oni će ta sredstva ostvariti, ako nisu ostvarili, oni će ta sredstva dobiti, a u narednoj godini također smo planirali jedan određen dio sredstava za tu namjenu.
Stipendiranje nije bilo upitno, ali jeste broj stipendija. Još uvijek je nepoznat, baš kao i sredstva za sufinansiranje smještaja studenata u domove.
Preuzetu obvezu kad je u pitanju potpisani ugovor sa studentima, vlada je dužna ispuniti. U proračunu je planiran jedan dio sredstava za poticaj i potporu studentima.
Ko će za stipendije i sufinansiranje moći aplicirati, utvrđeno je pravilnikom ministarstva, kaže Pavlović.
Urađen je jedan pravilnik koji na vrlo jasan način govori o tome kako i na koji način studenti mogu dobiti potporu ili sufinansiranje određenog smještaja. Dakle, oni studenti koji se uredno prijave, dakle, na natječaj koji će biti ili raspisan, a koji u skladu sa pravilnikom budu ispunjavali uvjete, kako će ministarstvo sa njima zaključiti ugovore i preuzeti na sebe obvezu za sufinansiranje.
Stipendije bi, kao i proteklih godina, trebale biti dodijeljene iznimno nadarenim studentima, deficitarnim zanimanjima i studentima iz socijalno ugroženih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Naš kolumnista Kemal Kurspahić danas govori o razlikama u poimanju susretanja istoka i zapada, procesima otvaranja i prožimanja kultura, što se kod nas često zaboravlja ili zloupotrebljava na način koji vodi daljim podjelama i zatvaranju.
Današnja kolumna, govoreći bosanskim, halal destinacija, osvrt je na dvije samo vremenski podudarne vijesti koje su se pojavile u danima neposredno prije i nakon novogodišnjih praznika. U prvoj, riječ je o tome kako je na web stranici Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine osvanuo izvod iz knjige u kojoj se bosanski muslimani pozivaju da pokušaju ne učestvovati u proslavama i dočecima novogodišnje noći u kojoj se krše Allahove granice i čini ono što naš gospodar mrzi i prezire. Te noći rano ugasi svjetlo i neka svi vide da bojkotiraš sve ono što se u njoj dešava. U drugoj, Concentrating, turistički vodič za halal, dakle vjerski podobna putovanja za muslimanske vjernike, stavlja Bosnu i Hercegovinu na vrh liste 10 najprijateljskih destinacija za halal putovanja izvan zemalja članica organizacije Islamske konferencije. Za Bosnu i Hercegovinu se kaže kako je raskrsnica na kojoj istok susreće zapad i mješavina tradicionalnih džamija i modernih skijaških centara koja turistima daje najbolje od oba svijeta. Prva mi se vijest čini kao pokušaj produbljivanja jaza između bosanskih muslimana i hrišćana i redefinisanja muslimanskog i bošnjačkog identiteta do isključivosti i zadrtosti, a druga kao primjer da se i u muslimanskom svijetu prepoznaju i uvažavaju vrijednosti susreta istoka i zapada i dostupnost najboljega iz oba svijeta. Poziv na bojkot novogodišnje noći je tek najnovija epizoda u kontinuiranom i prilično agresivnom nastojanju da se redefiniše, temeljito promijeni sam karakter bosanskih muslimana, da se oni što temeljitije odvoje od svojih i katoličkih i pravoslavnih susjeda, da se povuku u neku vrstu vjerskog i ideološkog geta. Zanimljivo je da nasuprot tim lokalnim manifestacijama vjerske i ideološke zadrtosti, jedan globalni islamski portal među najprijateljskije halal destinacije, osim Bosne i Hercegovine, uvrštava i evropske gradove poput Londona, Minhena i Beča. Oni očito otvorenost za razlike vide kao vrijednost, a ne kao prijetnju. Iz toga bi se ponešto moglo naučiti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
15 sati, 15 i po minuta, podsjećam na vijesti dana. Oko 100 radnika građevinskog preduzeća Vranica okupilo se ponovo ispred zgrade federalne vlade tražeći svoja prava. Muškarac koji se juče polio benzinom i zapalio ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu nalazi se u teškom zdravstvenom stanju. Zbog nemogućnosti vraćanja duga od 80.000 konvertibilnih maraka, danas Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu isključeno grijanje. Bivši šef turskih vojnih snaga general Ilker Busburg uhapšen zbog optužbi za pokušaj rušenja vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa snijegom i susnježicom. Dnevna temperatura od -1 do 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ako ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti kako vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju danas Badnji dan pripremajući se za Božić.
Tu se slavi, pijuka se, djeca dolaze, jel? Naravno da veselje, radost, očekivanje. Jedno je od najradosnijih praznika, Hristovo rođenje.
Priču o izgubljenoj generaciji Mostaraca koji nikada nisu prihvatili rat, a našli su se u njemu.
Morao se negdje biti jer bi crko odgladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi.
Prije najavljeno kratko najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Bivši šef turskih vojnih snaga, general Ilker Busburg, uhapšen je zbog optužbi za pokušaj rušenja vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. On je pritvoren pod optužbama da je spremao urotu protiv vlade. Penzionisani general, najviši oficir, uhvaćen u proširenoj istrazi takozvane Erdogan mreže. U redakciju Pragu pripremila Sabina Čavrabdić.
Tužilac koji vodi slučaj tvrdi da je 2003. godine nacionalistička grupa tvrdolinijaša pokušala srušiti vladu Tayyipa Erdogana. Skoro 400 ljudi je osumnjičeno, a general Busburg niječe sve optužbe. Tragikomično je optužiti nekoga ko komanduje armijom da istovremeno upravlja i terorističkom grupom, izjavio je Busburg turskoj NTV mreži. Proces Ergenekon samo je jedan od nekoliko njih kojima aktuelna vlast u Turskoj navodno razotkriva vojnu i sekularnu zaviru protiv Erdogana. Turska vojska, druga po veličini u NATO savezu, odmah nakon Sjedinjenih Američkih Država, već dugo se smatra jamcem sekularnog ustava zemlje. Premijer Turske, odnosno njegova partija Rada i Progresa, međutim u zadnje 2,5 godine vode ozbiljan verbalni rat s armijskim vrhom. Erdogan je dao uhapsiti generala Busburga je rano jutros, nakon što su ga pregledali ljekari, zatvoren je u Silivri pritvoru u Istanbulu. Turski državni mediji javljaju da je ovo prvi put da se bivšeg načelnika glavnog štaba izvodi pred sud, te da bi se mogao suočiti s optužbama da je predvodio bandu koja je pokušavala srušiti vladu. Odluka o hapšenju Busburga uslijedila je nekoliko sati nakon što su ugledni turski novinari na suđenju kazali da su optužbe protiv njih politički motivirane i da je proces zapravo masakr nad pravdom. Među optuženim posljednicima javne riječi su i ugledni kritičar vlade, književnik Jalcin Kučuk, te novinar Nedim Sener, koji je osvojio nagradu za slobodu medija za knjigu o ubistvu armenskog novinara Hranta Dinka.
Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti danas proslavljaju Badnji dan pripremajući se za Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Službama bdjenja i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima simbolički se najavljuje rođenje Isusa Hrista. Sam Badnji dan u tradiciji pravoslavnih običaja jeste dan okupljanja porodice i simbol ljubavi i sloge. Slušamo Maju Bjelajec.
Danas u Banja Luci praznična atmosfera. Na svakom koraku badnjaci koje pravoslavci nose u hramove, a potom i domove. Domaćica Milica Smiljić iz Banja Luke pripremila je skoro sve za badnje veče, porodični praznik kada se ukućani okupljaju oko posne trpeze.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krompiruša, voća, suhoha, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kare, da večera sam kao uveč Božića, jel?
Više od 20 godina iz kuće njene porodice badnjak ide u hram Svete Trojice da bi se uveče palio, a osvećeni badnjaci se dijele narodu. Badnjak je simbol drveta koje su prema predanju pastiri donijeli Josifu i Mariji da nalože vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus. To je hrastovo ili cerovo drvo koje se pali u oči praznika i gori do Božića. Porodice Smiljić i Lovrić njeguju takvu tradiciju već dvije decenije. Jovo Lovrić.
A badnjak sjećamo tamo oko Kozari, gdje ima to uglavnom državna šuma, pa i odemo u sjećanu prije na desetak dana, onda tu da ne bi bilo vrijeme, zna da bude loše vrijeme, pa ne možemo otići, onda pripremimo se i to je ceremonija. Kad se sjeće, nas 5-6 stade sa kamionima i sa prikolcom, i dovezemo više, pa onda podijelimo i ovima koji ne mogu otići, došlo me da se zasijeku i tako.
Pravoslavni vjernici s radošću se spremaju za badnje veče kada se okuplja porodica Milica Smiljić.
Tu se slavi, pijuha se, djeca dolaze, jel, naravno da veselje, radost, očekivanje najradosnijih praznika, jedan od najradosnijih praznika, Hristovo rođenje.
Badnji dan je i posljednji dan četveronedeljnog posta kojim se vjernici pripremaju za proslavu Božića. Smisao ovih običaja je u hrišćanskom zajedništvu, ljubavlju i slozi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A kako se u povratničkim selima kraj Konjica dočekuje Božić, reći će nam Mirsada Ćosić.
U selu Bijela u Konjičkoj općini živi par povratnika srpske nacionalnosti. Uglavnom su to stari ljudi. Kažu da svoje običaje u susret Božiću nisu napuštali ni u izbjegličkim danima.
To nismo stjeli propustiti, svoj običaj i sve, ali Boga mi je bilo neobično, nezgodno bre svoga ognjišta.
Ipak kažu da su ovi Božići mnogo drugačiji od onih prijeratnih, jer su uglavnom u Bijeloj sami stari ljudi.
I što smo stari iznemogli, to je drugačije.
Mara i Petar Andrić pripremili su badnjak.
To je jedno nešto ostarina. Običaj je da se badnjaci donesu, da se bravi speče, da se pripremi dobar ručak, okitit i kuću i oko kuće i badnjak i to je to.
Jesmo se pripremili, kogod hoće nek dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Priča o Zoranu Laketi, priča je o izgubljenoj generaciji Mostaraca koja nikada nije prihvatila rat, a našla se u njemu, koja nije željela pristati na podjeli i pušku, a danas ih najbrutalnije osjećaju. Priču o okrutnoj ratnoj sudbini porodice Laketa i duhu grada koji uprko svemu pokušava preživjeti zabilježila je Tina Jelin Dizdar.
Zoran Laketa imao je 25 godina kada je počeo rat u Mostaru. Živio je normalnim životom svojih vršnjaka, u očekivanju posla u mostarskoj vojnoj industriji Sokol kao vazduhoplovni tehničar. Vjerovao je da će ratni sukobi ovaj grad zaobići, jer kaže malo ko je poput njega do tada znao ko je Srbin, ko Bošnjak, a ko Hrvat.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima, jer je Mostar dobro i nadaleko poznat po najviše miješanih brakova. Ljudi nisam do juče ni znao ni ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak, i nego sam se radovao i Bajramu i Božiću i ostalo. A onda eto tako je to krenulo. Tu ja sam mislio da neće to biti. Tako da smo ostali. Ja bio sa 25 godina, a moj pokojni brat bio je sa 23 godine.
Nakon što je s bratom odbio da se priključi rezervistima Jugoslovenske narodne armije, pod pritiskom je mobiliziran njegov otac, koji je ubrzo poginuo u vojsci Republike Srpske. Početak hrvatsko-bošnjačkog sukoba Laketu zatiče u zapadnom dijelu grada. Njegov brat i majka ostali su u porodičnoj kući u istočnom dijelu Mostara. Zoran postaje vojnik Hrvatskog vijeća odbrane, a njegov mlađi brat pripadnik armije Bosne i Hercegovine u kojoj je i poginuo.
Morao se negdje biti jer bi crko odgladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi. Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u tri vojske. Brat mi je poginuo u armiji. Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene.
Zahvaljujući svojim prijateljima iz cijelog Mostara, podigao je spomenik svom bratu i kasnije majci. Od boračke organizacije nikada ništa nije dobio. Odbio je da postane dijelom Tora, zbog čega i danas godinama nakon rata bez stalnog posla.
Mogu biti ja pravoslavac ili isto onaj Hrvat. Možeš ti osjećati, ali ti si Hrvat iz BiH ili ovaj Bošnjak iz BiH, sin.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Priču o Mostarcu Zoranu Laketi možete čuti u cjelini u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i 30 minuta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je promovisana prva cjelovita pisana istorija muzike u Bosni i Hercegovini autora Ivana Čavlovića, uglednog bosansko-hercegovačkog muzikologa, redovnog profesora i dekana Sarajevske muzičke akademije. Pripremio Zvijezdan Živković.
Prvi koncert u Bosni i Hercegovini održan je u Banja Luci 1881. godine. Fragrgo Martić i Fuad Aga komponovali su prvu himnu u BiH. Za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, samo godinu ili dvije nakon izvedbi u Beču ili Pešti, opere i operete postavljene su u Sarajevu, prije nego u Beogradu ili Zagrebu. Ovo je dio podataka koje Ivan Čavlović otkriva u knjizi Historija muzike u BiH, koja se bavi isključivo umjetničkom muzikom.
Ovo nije srpska historija muzike ili hrvatska ili bošnjačka, nego historija muzike u Bosni i Hercegovini. Ono što mi generalno možemo reći, da je ta muzika razvoj, historija, historijski razvoj muzike bio diskontinuiran. To je naš stari balkanski problem. Kad se ustanovljava jedno carstvo, njime počinje život ovdje i umjetnost. Ali naša je nesreća što mi stalno počinjemo s početka. Mi smo 96. opet počeli s početka.
Akademik i muzikolog iz Zagreba, Nikša Gligo, kaže:
doista me iznenadio taj čin da se tako nekako filološki istraži te početke muzike na terenu Bosne i Hercegovine. On otvoreno priznaje da nije pokrio sve. Samo u zaključku knjige onda se to odnosi recimo na popularnu muziku, na džez, na razne etno muzike koje postoje u Bosni i Hercegovini.
Knjiga je napisana prvenstveno za studente muzike, ali za sve one koje interesuje historijski razvoj umjetničke muzike u BiH. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Dosadašnjem selektoru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safetu Sušiću produžen je ugovor, tako da će Sušić voditi najbolje bosansko-hercegovačke fudbalere i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Slušamo Selmu Boračić.
Nakon isteka ugovora, novi stari selektor bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije Safet Sušić dugo se mislio hoće li ili ne ostati na poziciji selektora i dalje. Odluku je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, donio na obostrano zadovoljstvo.
Nije bilo dileme puno, bila je obostrana želja i našeg predsjednika i članova komiteta, isto tako je moja da se ova suradnja nastavi. Ja nisam žurio, s obzirom da nisam imao nikakvog razloga da podržavam ugovor prije nego što on istekne. Dogovorili smo se, sjeli smo jučer, razgovarali svemu, postigli se dogovor da se saradnja nastavi.
Selektor Sušić nema mnogo vremena jer ga u narednom periodu očekuju prijateljske utakmice reprezentacije koje će biti uvod za kvalifikacije na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Cilj je, kako kaže, plasman na svjetsku smotru fudbala.
Imamo već jednu utakmicu praktično dogovorenu sa Brazilom i jednu drugu sa Irskom u maju mjesecu, sa Brazilom je krajem februara. Po prvi put, poslije dužeg vremena, u našoj grupi nema nekog izraelskog favorita. Imaju dvije reprezentacije koje treba respektovati, to su Grčka i Slovačka. Prema tome možemo slobodno kažemo ovaj put da igramo za prvo mjesto.
Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zadovoljan je načinom na koji je Safet Sušić vodio reprezentaciju kroz kvalifikacije za Euro 2012. godine. Iako se Bosna i Hercegovina nije uspjela plasirati na ovo evropsko prvenstvo, članovi Komiteta za normalizaciju smatraju, kako je vidljivo, jačanje kvaliteta igre. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH, čija je jedina tačka dnevnog reda potvrđivanje i imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara zakazana za četvrtak 12. decembra. Protesti radnika preduzeća Vranica u Sarajevu okončani nakon što je vlada federacije obećala da će formirati komisiju koja bi trebalo da utvrdi da li je privatizacija u toj firmi bila legalna. Sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH na kojima će se raspravljati o ovogodišnjem budžetu zakazane za 10. odnosno 11. januar. Isplata invalidnina u Federaciji BiH počeće nakon usvajanja
budžeta u federalnom parlamentu. Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci BiH zbog nemogućnosti izmirenja duga danas isključeno grijanje. Oko 25 osoba ubijeno je, 46 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u centru Damaska. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Badnji dan i Badnje veče, pripremajući se za sutrašnju proslavu Božića. Vrijeme sutra oblačno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura od -1 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.